דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, tänases saates on Heli Metsala ja Margit Prantsus ja kõnnime ringi Jeruusalemma vanalinna tänavatel. Eelmises saates külastasime vanalinna kõige väiksemat kvartelit, see on armeenlaste linnaosa, aga täna astume sisse selle kõrval asuvasse juudi kvartalisse. Aga kõige esmalt, enne kui vaatame, mida seal näha võib ja millised inimesed seal elavad, teeme juttu hoopiski maroniitidest, sest üks nende oluline klooster asub just juudi ja armeenia kvartali piiril, Jaffa värava lähistel. Ja et sellest kohast on väga hästi kirjutanud Juune Holvandus oma Iisraeli reisijuhis, mis kannab pealkirja Punasest merest Jordani jõeni, siis loeme teile sealt nüüd alustuseks ühe katkendi ette.
Maroniitide foyer Mar Maroon asub Jaffa värava lähedal vanalinnas, armeenlaste linna jao piiril. Pöörake Taaveti torni juurest sisse Maronite Convent Streetile, ja see on siis heebrea keeles Rehov, Minzar, Maronitim, ja minge sealt edasi, väikesest sisehoovist läbi ja võlvi alt ikka edasi, peagi on õige uks vasemat kätt. Kui ei leia, siis küsige. Konventti haldavad mõned maroniitidest kristlastest õed, üsna eakad ja prantsuskeelsed. Majutuse pakkumisel on abiks kohalikud noored maroniidid. Selle natuke kulunud moega ajaloolise paiga praktiline võlu on tema asukoht. Poolte toakeste aknad avanevad sisehoovi, pooltel vanalinnale. Võib väga vabalt juhtuda, et lükkate kardina kõrvale ja näete otse enda ees hauakiriku laiu halle kupleid. Eriti hea vaade vanalinna katustele avaneb kloostri katuselt. Maroniitide kiriku nimi tuleb tema asutaja Püha Maroni nimest. Prester Maron valis kord üksiklase mungaelu Süüria mägedes Antiookia lähistel. Tema isiku kohta pole allikail palju öelda. Peamised iseloomustavad sõnad on müstika, pühendumus, askeetlik eluviis ja lakkamatu palvetamine. Ta suri umbes 410. aastal. Tugeva iseloomuga munkadest said tihti järgijatele vaimsed isad, kes evangeeliumi suutsid viia paljude kadunud hingedeni. Nad leidsid varakristlikul ajastul järgijaid ja leiavad ka nüüd. Niisugune oli nähtavasti Maron, kellele lisaks voorustele omistatakse ravi ja võimed. Umbes pool sajandit pärast tema surma oli tekkinud erilise vaimsusega kogukond, kes Maroni viisil edasi antud kristliku õpetust pühaks pidasid ja järgides alal hoidsid maroniidid. Nad hoidsid nii usus kui olmes teatavat eri joont. Põhiküsimus puudutas Jeesuse isikut, inimliku ja jumaliku vahekorda Jeesuse loomuses. Bütsantsi impeeriumi ajal koondusid maroniidid Liibanoni mägedesse ning ümbruskonda. Nad suutsid üle elada kõiki ilmalike valitsejaid. Türklaste ottomanide impeeriumis alates 16. sajandist oli neil oma püsiv autonoomia. Liibanoni kristlased ongi seega olnud valdavalt maroniidid. Liibanon on Vahemere idarannal praegugi tuntud kristliku maana. Maroniite elab muidugi ka Süürias, Iisraelis, Jordaanias, Küprosel, Egiptuses ja kaugemal. 20. sajand on olnud neile raske, murranguline, paljud on rännanud uude maailma. Et maroniidid koloniaalajastu lõpul sattusid enamasti prantsuse protektoraadi alla, siis omandasid nad märgatava prantsuse keele ja kultuuri orientatsiooni, mida võib veel ikka tunda ja märgata Liibanonis ning ka Põhja-Iisraelis, kus liibanonlastega on kokkupuudet. olles ühelt poolt olulised haritud araabluse alalhoidjad ja kandjad selles piirkonnas, olid nad teisalt Liibanoni natsionalismi ellukutsujad selle määrani, et asi viis 1958. aastal ja kahjuks hiljemgi relvastatud kokkupõrgeteni truusidega ja muidugi muslimi panarbistlike liikumistega. Sõjaline rühmitus Palange on samastatav Liibanoni kristlaste maroniitidega. Nad just kui läksid 1000 aastat hiljem uude ristisõtta, kuid ei arvestanud, et maailm oli muutunud. Praegu loevad maroniidid end 6-7 miljonit üle maailma, 43 piiskopkonnas, millest ainult üks on alles jäänud Liibanoni. Seal asub ka nende ametlik keskus idas, Pkerke, Beirutist umbes 30 kilometrit põhjapool. Iisraelis asub nende tähtsaim usukeskus Haifas. Maroniidid tunnustavad Rooma paavsti alates 11. sajandist. Seda idakristlased üldiselt ei tee. Nende liturgias on ladina elemente, kuigi liturgiline keel on süüria keel. Konvendi natuke tolmuses kitsas kongis, mis viib vähemalt 100 aastat tagasi ja on võimalik end täiesti välja lülitada tänapäevast, on uskumatult hea uni. Maroniitide klooster on üks parimaid kohti palverännul või siis vanalinnaga tutvumisel ööbimiseks, asukohta arvestades. Kuigi mitte just väga odav, seda enam tuleb võimalused, mis konvent pakub läbi mõelda ja ära kasutada.
שעמדה לאבותינו ולנו והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בי לבד עמד עלינו לחלותינו שלא אחד בי לבד עמד עלינו לחלותינו Baruch Hu Matzilenu Miyadam Vehakadosh Baruch Hu Matzilenu
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Head kuulajad, tänase saate esimeses osas oleme teile ette lugenud maroniitide kohta, kelle üks oluline klooster asub Jeruusalemma vanalinnas armeenlaste ja juudi kvartali piiril.
See oli üks põnev lugemine ja muide mina olen alatihti mõelnud, et Iisrael ei ela ju üksikul saarel keset ookeani, vaid ta on maismaal ja mere külg on tal ka ja tal on ümberringi naabrid. Ma olen korduvalt mõelnud, et huvitav, et kuidas on see Liibanoni naabrus Iisraeli jaoks ja selles mõttes see maroniitide kloosteri näide oli kohe üks päris hea näide, et mul oli mõnus seda lugeda.
Jah, et huvitav siin raamatus oli mainitud, et Liibanon on ikkagi veel kristlik maa, et meile uudistest jääb nagu mulje, et seal on ainult moslemid ja kindlasti on seal moslemid rohkem kui kristlasi, aga siiski ei tasu ära unustada, et Iisraeli ümberkaudsetes maades, Egiptuses, Liibanonis, ka Süürias ja Jordaanias on siiski ka oma kindel kristlaste kogukond.
Ehk toetus Iisraelile.
Jah, et kas nad seda alati avalikult julgevad välja öelda?
Võibolla ei saagi.
Jah, just, et iga üks kardab ka ju oma elu pärast, aga ilmselgelt on nad suuremad Iisraeli sõbrad kui moslemid. Aga astume nüüd siis sisse sellesse Jerusalemma vanalinna kõige ilusamasse linnaossa, juudi kvartalisse. See templimäe kõrval ja täpsem oleks öelda templimäe ja Jaffa värava vahel paiknev linnaosa on elamurajoon, kus nagu mujalgi vanalinnas on majad hästi tihedasti koos ja majade vahel jooksevad kitsukesed tänavad. Ja ma kujutan ette, et kui ülevalt poolt alla vaadata, siis võibolla jääbki mulje, et on üks selline suur elamute kogum, aga tegelikult seal all jooksevad tänavad, lihtsalt võibolla majade katused puutuvad oma vahel nii tihedalt kokku, et ülevalt poolt ei olegi tänavaid näha. Vanalinnas kinnisvara omandamise eest on toodud tohutuid ohvreid ja me ei tea, kui palju toetajaid võib olla ühel vanalinnas elaval religioossel juudi perekonnal näiteks Ameerikas, sest eks need hinnad ole seal tohutult kallid, aga samas see on ka üks kõige ihaldusväärsemaid kohti, kus üks juut võiks, eriti usklik juut, võiks tahta elada.
Ja ma olen mõelnud, et võt see on üks põnev teema, et Iisraelile ja eriti sellele Jerusalemma vanalinnane ja ka juutidele üldse on omane selline joon. Ma olin värskelt, käisin Peterburis ja võtsime seal bussiekskursiooni, käisime kõik need imeilusad paigad, talvepalee ümbrused ja no mis iganes Peterburis uskumatud kunsti, arhitektuuri. Oi, mis saavutused. Ja seal ekskursioonil olles ma just mõtlesin, et küll see on huvitav, et tolleaegsed valitsejad, kellel oli erineval hulgal raha. Nad on väga palju kunsti investeerinud ja pannud suuri summasid. Ja meie, kes me oleme siin endise nõuka taustaga, me oleme nagu harjunud sellega, et see, mis on kallis, see, mis on valitseja võimu juures, see on selline suur, avar, imeilus, see tema hind paistab kaugele välja. Ja võt see on just see, mis Iisraelis on nii huvitav, et see on alati peidus. Sa vaatad kas või seal vanalinnas ringi käies, et kui kitsad tänavad, millised lihtsad majakesed unnikus üksteise otsas.
Ja kindlasti on, et tänavad ka räpasemad, kui võibolla meile meeldiks. Ja ei pruugi need majad olla ka nii suured lossid, sest sellel ühel ruutkilomeetril, millest vanalinn koosneb, seal ei ole ju lihtsalt selleks ruumi. Aga sellele vaatamata on nad ilmselt ühed Iisraeli kallimatest kinnisvaradest.
Ja ka need inimesed, kes seal tänavatel käivad, võtame kas või üks tavaline ortodoksi perekond, nad on ikka väga lihtsalt riides. See, milliseid rahasummasid nende kätest läbi käib või nende arvetelt läbi käib või mida nad liigutavad, kus, absoluutselt meie seda ei näe ja ega meie silmi ole ka treenitud nägema neid asju. Aga et see on põnev, et see sama kinnisvara hind, milleni me just jõudsime, et need on nii suured numbrid, need on peidetud, need on varjatud, need on nagu teemantid. Sa pead olema eriti treenitud ja vilunud silmaga, et mõista neid asju ja näha neid. Aga et see on huvitav, et nemad ei eksponeeri oma rikkust, nende valitsejad ei käi kullatud, karratud tõldadega, vaid pigem jala. Kui niimoodi selles keeles nüüd väljendada seda kõike, et see, ma saan aru, et kogu ajaloo karmus ja kõik need sõjad ja need röövimised ja see laiali pillutatus ja mis iganes me siin ajaloos nimetame, see on neid ka pannud olema ette vaatlikud, aga siiski see on üks mõtteviisi väga suur erinevus.
Ja selles mõttes ka, et meie mõtleme ehk, et kui me näeme väga uhket villat või ütleme, mis silme ees sädeleb ja sätendab nii öelda, et see on nüüd rikas või kallis asi. Aga meile ei pruugi, ütleme see Jerusalemma vanalinna mingi suvaline maja üldse nagu välimuselt meeldida ja mõtleme, et kas see nüüd peaks olema Iisraeli üks kallemaid maju.
Yeah.
Ja tegelikult kui Iisraelist on räägitud, ütleme, Iisraeli sõprade poolt nii palju positiivset ja et kõik on kuidagi ülivõrdes ja mõni inimene läheb selle nii-öelda taustaga ülastama Iisraelist ja mõtleb, et päh, mis siin siis on nii väga, siin ei ole mitte midagi, aga mulle tundub, et Iisraeli see rikkus tegelikult seisnebki eelkõige tema vaimulikus rikkuses.
Just.
Et kui sa seda ei suuda näha ja kui sa vaatadki ainult seda, mis on silmes, siis sa ilmselt väga pettud. Inimesed ei ole väga meeldivad, vähemalt esmapilgul.
Nagu kaktused, okkalised.
Ja nagu kaktused väljast poolt just nimelt. Et aga kui sa mõtled kogu selle vaimuliku rikkuse peale, siis kaheldamatult see on üks maailma kõige rikkam koht.
Just, ja meil on siin palju õppida.
Vanalinnas on pidevalt tehtud ka arheoloogilisi väljakaevamisi. Ja kuigi seal rahvarohkel ja kitsal territooriumil on niigi ruumi puudus, toimub ikka kusagil nurga taga või siis vanalinna vahetus läheduses vähemalt mingi järjekordne kaevamine ja alati kui labides maasse lüüakse, siis leitakse ka midagi olulist, midagi sadade ja isegi tuhandete aastate vanust. On leitud ammuseid tänavaid, müüride jäänuseid, veetunneleid, elamuid, rääkimata müntidest ja potikildudest ja need, mis ma nimetsin, nad on kõik konkreetselt Jerusalema vanalinnas ühel ja teisel korral maapõuest välja tulnud asjad. On ka juhtunud seda, et keegi on oma keldris hakanud kaevama ja leidnud midagi ajaloolist ja on see peale avanud oma enda kodukeldris pisikese muuseumi. Mulle konkreetselt meenub üks selle teemaline artikkel, mis mõned aastat tagasi Iisraeli meediast läbi käis ja ma tänaseks saateks seda artiklit välja ei otsinud, aga just oligi selline juhtum, et üks Jerusalema vanalinnas juudi kvartalis asuva maja omanik hakkas tegema oma keldris mingeid korraldus või ümberehitustöid ja selle peale siis natuke pidi maad kaevama ja sealt hakkas kohe igasuguseid asju välja tulema ja siis ta oli väga lahke inimene, muidugi kõigepealt kutsus selle Iisraeli muinsuste ameti, need hindasid need asjad ära ja ta oli väga lahke inimene, ta avas oma kodu keldris mingiks ajaks muuseumi, et kõik, kes tahtsid, said siis tema keldrit külastada ja vaadata, mis sealt välja oli tulnud.
Aga ta pidi olema ka tark inimene, sest kui meie maad kaevame, ma ei tea, kas me tunneksime ära kõik need õiged potikillud, no tal pidi olema kas mingit kogemust või ta lihtsalt teadis.
Ma arvan, Iisraeli inimeste koha. Silm on selle koha pealt juba vilunum, sest seal on igal pool kogu aeg mingid kaevamised, et meil võib olla seda, noh, käib uudistest läbi suvel, et näiteks siin või seal ühes või teises kohas natuke midagi kaevatakse, aga need on ikkagi võrdlemisi harvad juhtumid võrreldes sellega, et Iisraelis, kus saab tegelikult aastaringselt kaevata, kuna maapind ära ei külmu, ja siis Iisraelis kaevatakse küll väga erinevates kohtades, on suuremad kohad, kus ühe objekti kaevandamine võtab lausa aastaid aega. Ehk on Iisraeli inimeste silm harjunud neid arheolooge lihtsalt ka rohkem nägema. Juudi kvartal on olnud Jerusalema vanalinna kõige ilusam ja kaasaegsem. Ja seda sellepärast, et kui aastatel 1948 kuni 67 oli see Jordaania ülemvõimu all ning 48. aastal toimunud Iisraeli iseseisvussõja ajal hävisid paljud juudi kvartali ehitised ja veel 60 aastat tagasi olid seal linnaosas paljud majad varemetes, siis kui aastal 67 Iisrael kuuepäeva sõjakäigus saavutas taas kontrolli vanalinna üle ja seal olgas ka juudi kvartali üle, siis on seal nüüd järk-järgult toimunud muutused. Paljud varemed on rekonstrueeritud ja muidugi on seal ka püstitatud uusi hooneid ja sellest räägime veel täpsemalt ka järgmises saates. Juudi kvartali renovatsiooni ühendus on saanud Iisraeli valitsuselt volitused selle uuendustöö teostamiseks, püüdes säilitada ala algset iseloomu ja nii on juudi kvartal kuuepäeva sõja järgselt taas üles ehitatud ja näeb täna väga kaunis välja. Katustele rajatakse aedu, et tuua piirkonda rohkem rohelust, sinna istutatakse isegi igasuguseid puid ja lillepõõsaid. aknad avanevad munakivisillutiste kohale, on ajaloohõngulised võlvialused ja igasugused suuremad ja väiksemad käigud majade vahel, on ilustused kiviseintel, kivisillad, mis ühendavad mitut maja oma vahel ja mulle meenub ka, kuidas üks kirjanik, ei mäleta enam täpselt, kes see oli, aga ta kirjeldas Jeruusalemma ja siis ta ütles niimoodi, et majad on seal nii lähestiku, et kui kass tahab, siis ta võib ühe maja aknast teise maja akna peale hüpata, kui aken parasti avatud on. Et ta täiesti ulatub hüppama ja kus juures ilma isegi väga suure pingutuseta. Juudi kvartalis on ka paar avalikku väljakut, kuhu kohalik rahvas koguneb juttu ajama ja vaatama laste mängimist ja lõunamaadele iseloomulikult on alati niimoodi, et pargis või sellises kogunemiskohas on alati inimesi. Nad teevad seal, noh, mis iganes, ajavad lihtsalt juttu, istuvad või söövad või mõni võibolla isegi pikutab või mõni loeb raamatut või siis koob midagi või olen näinud filmides näiteks Araabia maades küll seal sorteeritakse mingeid ube või mingeid riisiterakesi või ühesõnaga leitakse näputööd, aga seda ei pea tegema üksi kodus, vaid ikka tullakse, et sellel ajal saab naabrinastega juttu ajada. Ja kogukonna tunne on läbiv joon üldse sealsete inimeste eludes ja seda võib tajuda isegi siis, kui turistina sealt läbi jalutada ja kohalike inimesi vaadelda. Ja mis puudutab neid juudi kvartali sellised pisikesi väljakuid, need on seal paar tükki, siis mulle meenub ka üks hästi kaunis juhtum, kui ma mälumind ei peta, siis see oli kas aasta 2011 või 2012. Me käisime taas ühe Eesti reisiseltskonnaga Iisraeli külastamas ja meie reisigrupis oli ka üks tore abielupaar Hans ja Sirli Lahi, kes on ka väga suured Iisraeli sõbrad ja keda me siin kohal väga tervitame, võibolla nad juhtuvad seda saadet kuulama, siis juhtus seal üks selline tore sündmus, et ühel seal juudi kvartali väljakul parajasti keegi tegi muusikat ja see muusika oli võimalik, et kitarri saatel, aga see oli hästi selline kaunis ja oli selline sulnis suve õhtu ja täiesti spontaanselt Hans kutsus oma abikaasa Sirli tantsima ja nad lihtsalt keerutasid, seal inimesed jäid seisma, jäid vaatama, niimoodi heldinult käed koos, pisarad mõnel silmanurgast tulid, et see oli lihtsalt selline spontaanne ja täiesti nagu kaunis õhtu ja meil kõigil südamed sulasid. Et just selliseid spontaanseid hetki Iisraelis ma olen hästi palju näinud, kuidas tekib. Mm. Just mis puudutab muusikat või kuhu on muusika hõlmatud, et näiteks tuled mõnest vanalinna poekesest või mõnest majast tuled välja ja korraga satud keset seda, et mingid need mustvalgetes riietes juudi mehed laulavad täiest kõrist, et kuningas Taavet, ta elagu igavesti, ta elagu igavesti, kuningas Taavet, meie kuningas Taavet. No Taavet on juba taevases laulukooris, aga ikkarad laulavad kuningas Taavetist ja sa satud korraga keset sellist asja või siis keegi võtab mõne muu laulu üles või keegi lehvitab lippu või siis keegi jagab lihtsalt mingit toredat sündmust või siis on üks perekond teel nutumüüri äärde, kus hakkab 13-aastaseks saanud poja bar mitzva pidustuste tähistamine ja siis teised möödakäijad ka soovivad talle kõike head ja õnnistust ja ühesõnaga sellised spontaanseid asju kuidagi tekib seal hästi palju, kui sa vaid oskad neid märgata, et see on nii eriline. Tänapäeval elab juudi kvartalis umbes 700 perekonda, noh, raske on öelda, kui palju need inimesi seal täpselt kokku on, et ma olen lugenud sellised arve nagu, et 2-3000 vahel inimesi ja neist paljud on ka tudengid mõnes religioosses õppeasutuses, et seal on mitmeid juudi jeshiivasid. Ja lisaks kõigile kauplejatele liigub vanalinnas pidevalt ka püsiv vool turiste. Ja mulle tundub, et põhiline liikumissuund on templimäe suunas, ehk siis nutumüüri suunas ja tunglemine sinna palvetama või siis lihtsalt seda kohta vaatama toimub ka öösel. nii et mõnikord unustades täiesti, et turistide hõiklemine ja kõva häälega rääkimine seal, kus on ju ka inimeste elamurajoon, võib segada kohalike elanike, aga selline see Jeruusalemma vanalinn on ja ilmselt mitte kunagi ei saa see olla vaid vaikne magala, sest selleks on see paik liiga eriline ja need, kes sinna sööandavad või kellel on see võimalus elama asuda, siis nad teavad, et nad riskivad sellega, et päris vaikust ei ole seal kunagi. Ehk ainult Yom Kippuri päeval ja siis tõesti ütleme juudi kvartalis ja armeenlaste kvartalis, sest moslemitel on ju oma elu, et neil on ikkagi poed avatud ka sellistel päevadel.
Ja siis jääb loota, et nende magamistuvad ehk on siseoovi poole või kuskil natukene kõrval, et Või on nad nii harjunud, et nad ei kuule?
Ma arvan, et Iisraelis pigem inimesed on tõesti harjunud, sest seda lärmi, mida meie tundlik kõrv võibolla võtab paremini kinni, et seal sai pane enam tähelegi. Mul näiteks meenub üks täiesti tavaline päev. Ma elasin Jeruusalemma ühes eeslinnas ja ma tegin akna lahti, et tuba tuulutada ja... Sel hetkel, kui ma akna lahti tegin, siis ma kuulsin, et kõrval asuvas majas naabrimees lihtsalt hakkas täie häälega laulma ja see oli selline kergelt sefardi või misrahi stiilis laulmine, ehk selliste veerantoonide ja suurte selliste keerutustega ja ei saanud täpselt sõnadest alu, millest ta laulis, aga ma mõtsin, et no kuidas ikka saab üks inimene niimoodi täiel häälel ja täiesti nagu sundimatult laulda, et no sellist asja ma Eestis ei kohta mitte ilmaski.
Mm-hmm. Kes vähegi kõvemalt laulda tahab, see poeb ikka peitu enne.
Jah, või siis ta nüüd mõtleb, et ma nüüd laulan või, mm-hmm. või tal on see laulmishetk, aga see tuli kuidagi täiesti spontaanselt, see oli üks laulukatkend ja see oli kuidagi nii ehe.
Juudi kvartalis asub veel ka mitmeid sünagooge. Üks täht sündmus toimus 2010. Aastal, mil taas pühitseti uuesti üles ehitatud kuulus Hurva sünagoog. See võrratu sünagoog ehitati aastal 1700, kuid hävitati üsna pea. Siis ehitati see uuesti üles 1864 ning oli Jeruusalemmas suurimaks sünagoogiks, kuni jordaanlased selle 1948. Aastal iseseisvus sõjavallutuste käigus hävitasid. Kui aastal 2010 taaskord üles ehitatud sünagoogi sisse pühitsema hakati, võtsid moslemid sünagoogi pühitsemise endale ettekäändeks, et hakata üles õhutama rahvarahutusi araablaste seas. Hurva sünagoog asub 300 meetri kaugusel templimäest ja seal asuvast Al-Aqsa mosheest ning mässulised hakkasid inimesi vaenule õhutama väitega, just kui oleks Hurva sünagoogi taastamisel tegu salaplaaniga, mis näeb ette kontrolli saavutamist Al-Aqsa moshee üle templimäel. Araablaste hirmud tulenesid nimelt ühelt rabilt ja juudi mõttetargalt Vilna Gaonilt, pärit prohveti sõnast, mille kohaselt sel päeval, kui Hurva sünagoog uuesti pühitsetakse, alustatakse ühtlasi ka kolmanda templi ehitamist.
Ja väga huvitav, et araablased selliseid juudi profeteeringuid teavad.
Ja et nad valvavad ja jälgivad.
Hirmuga.
Ja.
Mis Hurva sünagoogi puudutab, siis sellega seoses võiks rääkida veel mitmestki huvitavast loost. Üks lugu oli näiteks 2 aastat pärast sünagoogi taaspühitsemist, kui pidulikult avati väike platsikene, mis on sünagoogi ees. See oli aastal 2012. Üks Ukraina juudisoost oligarh nimega Vadim Rabinovich annetas suure summa raha selleks, et see väljakuke korda tehtaks ja ta soovis sellele ka enda nime. Ja see on Iisraelis just on tavaline, et hoonetele, väljakutele ja asutustele antakse mõne inimese nimi, kes on teinud suure annetuse nende korda seadmiseks. Aga Jeruusalemmas kehtib selline seadus, et annetaja nime saab objektile kanda alles siis, kui raha annetanud inimene on vähemalt 3 aastat olnud siit ilmast lahkunud ja elavate inimeste nimesid üldjuhul kohtadele ei panda. Aga kui siis toimus Hurva sünagoogi juures asuva platsi pidulik avamine, selgus, et see Ukraina ärimees, kelle nimi platsile taheti panna, on täiesti terve elu ja tervise juures, sest ta tuli ise ka avamisele kohale ja lootis, et nüüd tema nimi seal välja öeldakse. Aga kuna ta oli ise elus suuruses kohal, siis jäi platsile tema nimi siiski panemata.
Vanalinnas juudi kvartalis on muidugi veel sünagooge, kuigi Hurva sünagoog on ilmselt üks märkimisväärsemaid. Kui aastal 2010 Hurva sünagoog taas avati, anti avatseremoonial teada, et järgmiseks võetakse ette Tiferet Israel sünagoogi taastamine. See saigi teoks 4 aastaga. Suure rahasumma selleks andis üks anonüümseks jääda soovinud annetaja. Aastal 2014 siis taas avati see sünagoog Tiferet Israel, tõlkes Iisraeli au või ilu. Seegi sünagoog oli saanud Iisraeli iseseisvussõjas kõvasti kannatada. Algselt oli avatud see aastal 1872, 3-kordne ja kupliga võrratu ehitus. Kuni 2014. aastani oli sellest sünagoogist püsti vaid üks sein. Ehitusprojekti maksumuseks oli umbes 13 miljonit USA dollarit ja praegu peaks see olema Jerusalemma vanalinna kõige kõrgem ehitis. Mis siis, et tegu on vaid 3-kordse ehitisega, sest vanalinnas ei ole väga kõrgeid maju seni olnud.
Ja veel tõstaksime esile Johanan ben Zakkai nimelist Sefardi sünagoogi juudi kvartalis, kui Tiferet Israel on hassiitlik sünagoog, Hurva sünagoog on mõeldud mitte hassiitidele, siis Johanan ben Zakkai sünagoog, mis asub juudi kvartalis Jaffa värava poolses osas, on jällegi Sefardi sünagoog. Seda on võtnud oma koduna ja palvepaigana juba kaua aega need juudid, kes 1492. aastal Hispaaniast välja aeti ja pärast pikka reisi Jerusalemma jõudsid ja mõni sajand hiljem siia omale sünagoogi ehitasid. Ben Zakkai sünagoog valmis 17. sajandi alguses. See sai nime esimese sajandi tuntud rabi järgi, kes rajas Vahemere äärde Javnesse juudiusu kooli pärast Jerusalemma langemist ja tänu kellele juudiusk üldse säilis pärast templi hävingut. Ja tema nimi pandi sellele Sefardi sünagoogile see pärast, et kui too rabi veel Jerusalemmas oli, olevat ta just selles kohas palvetamas käinud ja siin siis tulid abiks ilmselt igasugused vanad juudi legendid, et see just täpselt selles kohas oli. Täna on tegu ühe katuse alla koondunud 4 sünagoogiga lausa ja ka see Ben Zakkai sünagoog sai iseseisvussõjas kannatada, aga nüüd siis on taastatud. Selle sünagoogi vanusest kõneleb ka tõsiasi, et see asub pisut madalamal tänapäevasest tänavapinnast. Treppidest tuleb laskuda alla palveruumi ja selle kohta on juutidel ka ütlus, et inimene ei peaks palvetamiseks ronima kuhugi kõrgele, vaid pigem madalasse paika, sest Jumalale ei meeldi see, kui inimene ennast ise ülendab. Ja nagu ütleb ka psalmist, et Jumal, sügavusest ma hüüdsin sinu poole, ehk et ma palvetan madalast paigast, nõnda seletavad rabid. Ja minu mõelest on see väga huvitava mõttekäik, et me mõnikord võiks mõelda, et oh, ma ronin kõrge mäe otsa ja võt nüüd ma siit palvetan, et siis see kuidagi jõuab kuhugi või et võibolla on meil see tundmus just selle füüsilise koha tõttu ja tegelikult kui madalas kohas palvetada, et siis ka võid ju mõelda, et noh, see on nüüd ainult see füüsiline nagu asi näitab seda, et on madal koht, et tegelikult oma südames võin ju ka väga upsakas olla, kui ma palvetan, aga igal juhul rabid jah, toovad välja selle kirjakoha ja ütlevad, et palvetamiseks pigem ole ka füüsiliselt nagu madalas kohas, et see ei pruugi olla mingi hea asi, kui sa lähed kusagile kõrgele palvetama.
Või vähemalt, kui sa lähed alati kõrgele palvetama, sest mina usun, et meil on erinevaid palveaegu. Meil on väga madalaid kohti, aga siis on meil ka neid kohti, kus me tõesti, ma tõusen mäele, et minna Jumala juurde.
Just, jah, et, ja nad palved ongi tõesti erinevad, et on sellised otsimise või meeleparanduspalved ja on sellised läbimurdepalved
või ütleme,
või mingi asja nagu välja kuulutamine või välja ütlemine, et see on ka tõsi. Ben Zakkai sünagoogis on lae all väike orb, kus on shofar ja õligann. Ja mul on isegi üks pilt olemas sellest orvast, kus see õligann asub. Ja traditsiooni järgi on need pärit veel templi ajast ja keegi ei julge neid sealt liigutada, sest usutakse, et kes tihkab oma kätt nende pühade esemete külge panna, selle maine elu jõuab lõpule aasta jooksul. Ja usutakse, et kui kord saabub messias, tuleb enne teda profet Eelia, kes siis seda shofarit puhub ja seejärel kasutab seda õli, et taastatud templis uuesti tuli süüdata. Ja noh, see sünagoog on ju ehitatud palju hiljem kui isegi kui need oleks päris templi esemed, need shofari õlik on, et need on ju hiljem sinna kellegi poolt pandud ja eks aastasadade jooksul on ka ümberehitustöid teinud, siis ma lugesin selle kohta, et need, kes siis kas ehituse või renoveerimise tõttu peavad neid esemeid sealt liigutama, et enne seda nad käivad mikvebasseinist üle, pühitsevad ennast ja ühesõnaga, et see ei ole nii sama, et ma lihtsalt nagu liigutan neid ja pühin sealt tolmu, et seda võetakse kuidagi väga eriliselt ja tõsiselt. Ja ma olen ise ka selles sünagoogis käinud, ma sattusin sinna aastal 2006, kui ma õppisin Jeruusalemmas Heebrea ülikoolis, käisin heebrea keele kursustel ja meie grupis oli muuhulgas ka üks Hispaania katoliiklane, üks noormees ja siis me seal nende kuude jooksul, kui me seal õppisime omavahel kõik seal grupis sõbrunesime ja ühel või teisel korral keegi kutsus kas endale külla või midagi tahtis näidata ja siis ma mäletan, et ühel korral see Hispaania katoliiklik, ta oli isegi mingi preester vist, et ta käis iga tähes oma selle preestri rüüga seal tunnis meil kogu aeg, et siis tema kutsus, ütles, et ma tahan teile näidata ühte sünagoogi Jeruusalemma vanalinnas, mis on just Hispaaniast pärit juutide sünagoog ja siis ta meid sinna viis, et tollel ajal ma veel ei teadnud, et see on just see koht, ehk siis Benzakai sünagoog, aga kui ma hiljem selle sünagoogi kohta rohkem lugesin, siis ma sain teada, et kuule, see on ju see sama koht, kus ma olen käinud, et tuli meelde väga eriline. Aga eks sünagooge ole Jeruusalemma vanalinna juudi kvartalis teisigi ja kõiki ei hakka siin kohal mainima. Hiljuti lugesin ka Iisraeli uudistest statistikat üldse pealinna sünagoogide kohta ja selle kohta võib mõned huvitavad arvud välja tuua. Jeruusalemmas kui Iisraeli suurimas linnas elab umbes 885 000 inimest, nüüd siis 2018. aasta lõpu seisuga ja sünagoogidest on ikka veel puudus. 18. aasta kevade seisuga käis ehitustöö lausa 80 uue sünagoogi rajamiseks Jeruusalemma eri piirkondades kogumaksumusega 800 miljonit sheeklit ehk üle 200 miljoni euro. Ehitusjärgus on ka mitu hiigel suurt sünagoogi, mis valmis saades mahutavad korraga 5000 kuni 10 000 inimest. Keskmine sünagoog on selline, kuhu mahub jumala teenistusele korraga 300-400 inimest ja sellise sünagoogi keskmine maksumus on umbes 10 miljonit sheeklit ehk umbes 2,5 miljonit eurot. Nii et sünagooge kerkib Jeruusalemma juurde iga aasta.
Bye.
Messiah would come, Shema Israel, the Lord God is one. Just as you rested when your work was done, we enter your rest by the work of your Son.
Head kuulajad, see on saade läbi Iisraeli. Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus ja tänases saates kõnnime ringi Jeruusalemma vanalinna juudi kvartalis. Seal teostatud arheoloogiliste väljakaevamiste käigus on tulnud päevavalgele väga palju huvitavat ja ajaloolist ja toome vaid mõned näited. Üks näide on see, et 10-15 aastat tagasi tuli maapõuest välja osa Juuda kuninga Hiskia ehitatud esimese templi aegsest müürist. See pärineb 8. sajandist enne Kristust. Müür oli mõeldud kaitsma linna assüürlaste eest ning see oli massiivne, 8 meetri kõrgune ja natuke alla 8 meetri paksune. Oma massiivsuse tõttu on seda müüri nimetatud laiaks müüriks. Nehemia raamatus, kus on räägitud Jeruusalemma ümber oleva müüri ülesehitamisest, on mainitud seda sama laia Hiskia-aegset müüri. Nehemia pöördus tagasi Babyloni eksiilist ning asus koos teistega taastama seda müüri ning tegi ka algust teise templi ehitustöödega. Linna ümbritseva müüri ülesehitustöödel aga kasutas ta lääne pool osaliselt just neid Hiskia laia müüri varemeid, mis pärinesid esimese templi ajast. Ja Nehemia 3.8 on öeldud, nende kõrval parandas Ussiel, Harhaja poeg, Kullassep, tema kõrval parandas Hananja, Salvisegaja. Nemad taastasid Jeruusalemma müüri kuni laia müürini.
Ja veel üks näide. Juudi kvartalist kaevati ka aastal 2010 välja 1800 aastat tagasi ehitatud ujumisbassein. Avastati, et see bassein kuulus sauna juurde, mida kasutas 10. leegion ehk Rooma sõdurite pataljon. Nimelt asus seal paigas pärast paar kohva ülestõusu ja selle mahasurumist garnison. See oli siis, kui Jeruusalemma asemele rajati paganate linna Aelia Kapitoliina. Välja kaevamistel leiti sauna põrandaplaadid, millel oli Fretensis 10. leegioni sümbolid ja näib, et nendega olid kaetud basseini põhjas asuva kaljusse raiutud veejuhtme seinad. Sajad basseini põrandalt leitud terrakoota katusekivid, aga annavad tunnistust sellest, et tegu oli kinnise ehitisega. Üheks huvitavaks leiuks nendel 2010. aasta välja kaevamistel oli ka ühele sõdurile kuulunud koera käpajälg. Käpajälg oli vajutatud ühel katusekivil olevale leegioni sümbolile ning see võis sinna tekkida kas juhuslikult või oli see mõeldud naljana. Kogu selle välja kaevamise tulemus annab olulise panuse hävingujärgse Jeruusalemma uurimisele ja seda just seetõttu, et põhjalikele juudikvartalis tehtud arheoloogilistele väljakaevamistele vaatamata ei olnud senini leitud ühtegi Rooma leegioni aega kuuluvat ehitist. Leidude puudumise tõttu järeldati, et Jeruusalemma hävitamise järel ehitatud Rooma linn Aelia Kapitoliina oli väike ja asus piiratud territooriumil. Ent nüüdne leid koos teiste viimaste aastate leidudega kinnitavad, et linn oli märksa suurem kui varem arvata osati.
See on ikka nii huvitav, kui need igasugused kaevamistööd toovad meile mineviku kohta täpsemat selgust ja nii sa nagu killu haaval korjad neid teadmisi kaugete aegade kohta, et see on ikkagi väga põnev.
Jah, ja vaata, kui tähtsaks osutub siin kas või leiu asukoht. Sa ei tohi teda liigutada, sa pead kõigepealt mõtlema, nii, miks ta on siin, mida see nüüd tähendab, kas siin vesi kandis midagi edasi või me saame siit midagi järeldada ja nii edasi. Ma ei tea, kuidas arheoloogid mõtlevad, aga küllap nad nii mõtlevad.
Juudi kvartalis asub ka koht nimega Kardo ja see on küll koht, kuhu enamus või väga suur hulk turiste, kes vanalinna tulevad, kindlasti külastavad. Kardo Maximus oli peamine põhja-lõuna suunaline tänav Jerusalema vanalinnas, mis ehitati teisel sajandil meie aja arvamise järgi. Tänav sai alguse Damaskuse väravate juurest vanalinna põhjamüüris ja see tänav kulges lõunasse Siilua tiigini, mis asub väljas pool vanalinna müüre lõuna pool. Kümmekond aastat tagasi teostatud arheoloogiliste väljakaevamiste käigus õnnestus esimest korda välja kaevata tervelt 11 meetri pikkune lõik algsest tänavast ja mis mõttes õnnestus? Selles mõttes, et seal ei olnud parajasti ühtegi maja peal, et tegelikult...
Pääses ligi.
Just, et tegelikult tahaks ju... Kui terve see Jerusalema vanalinn oleks majadest tühi,
ohkus
siis saaks selle pealmise kihi nagu ära tõsta pealt, sealt tuleks igasugused asju veel välja, aga see, et tervelt 11 meetri pikkune lõik algsest tänavast on tänaseks välja kaevatud ja seal sa võid nüüd ise käia omal jalgel, et see on ikkagi väga suur asi. Ja see nimi Kardo, see tähendab südant, et see oligi linna süda. Tänav oli sillutatud siis teisel sajandil juba suurte kiviplaatidega, mis olid paigutatud diagonaalselt ja ilmselt selleks, et takistada vankrite libisemist või tänavaplaatide vahele kinni jäämist. Selline meetod oli Rooma impeeriumis laialt levinud. Tegu oli tüüpilise suurtsuguse teega, mis rajati suurtesse Rooma aja linnadesse. See tee asub umbes 2,5 meetrit allpool tänapäevast tänavapinda ja on 22,5 meetri laiune. Mõlemal pool teed asusid 5 meetri kõrgused kivisambad ja ka neid on tänapäeval seal Kardo-nimelises kohas võimalik näha. Ja tänava kiviplaatide all asus vanasti vee ära juhtimissüsteem. Ja tõesti soovitame neil, kes Jerusalema vanalinna satuvad, see Kardo-nimeline koht üles otsida. See annab väga autentse pildi sellest, milline oli Jerusalema tänavapilt, no peaaegu Jeesus ajal, ütleme, sajand kaks hiljem. Kardo lähistel on ka paksude klaaside taga välja pandud üks massiivne menora, mis on valmistatud tulevase kolmanda templi tarvis. Läbi 2000 on juudid oodanud, millal saaks taas oma jumalale templi üles ehitada. Ja Iisraeli templi instituut on selle tarvis juba valmistanud enamuse vajalikest templi riistadest. Menora ehk seitsmeharuline õlilamp on üks templi väga olulistest atribuutidest ja seda võib täna näha juudi kvartalis käies klaasseina taga. See ääretult hinnaline menora on tehtud kullast ja kaalub umbes 200 kilo. Muud väiksemad templiriistad on hoiul templi instituudis ja selle instituudi eesmärgiks on saada enne kolmanda templi ehitamist valmis kõik teenistuseks vajalikud tarvikud ja muuhulgas ka koolitatakse juba välja preestrisoost inimesi templiteenistust läbi viima, kui siis see templihoone saab ehitatud.
See on küll üks väga hämmastav detail. See, kui valmis on need juudid selleks kolmandaks templiks. Me võime ju kristlastena öelda, et noh, te tegelete täitsa vale asjaga, te ei tea üldse, mis tulema hakkab. Aga ei ole nii, mina usun, et see, mida nemad teevad, see ongi nende ülesanne. Ja pigem meie ühel päeval imestame, et ahaa, seda Jumal teile pani südamele ja seda te tegite ja nii tulevad asjad kokku.
Ma usun seda, et nii nagu on öeldud Uues Testamendis, et juut ja kreeklane on üks uus inimene Kristuses Jeesuses, et nii on ka vaimus see Jumala plaani täius, et nii kristlased, kes on mõeldud siis ütleme oma leitud messi, aga tegema kadedaks seda vääris õlipuu, neid päris oksasid juudi rahvast. Nii samuti on ikkagi mingid väga olulised alged olemas juudi rahvas endas, mida meil kristlastel ei ole. meil kui pooke okstel ei ole. Ja ma arvan, et me kokku saame moodustada selle täiuse. Ei ole üks ilma teiseta täiuslik.
Just.
Ja muidugi on ka arutletud, et kas see klaasitaga eksponeeritav kuldne menoora on ikka päris kullast, sest noh, 200 kilo kulda, see on ju tohutu suure rahalise väärtusega ja keegi võiks ju tahta seda ka varastada. Aga samas tasub mõelda, et no kuidas seda menoorat sealt varastada saaks, sest tegu on väga paksude ja turvatud klaasseintega, kus taga seda menoorat eksponeeritakse, pidevalt liigub seal kandis palju inimesi, nii et märkamatult ei oleks seal midagi võimalik korraldada ja noh, kuidas siis seda hiigelsuurt menoorat hakata minema tassima seal läbi kitsukeste vanalinna tänavate ja treppide, sest autoga sinna juurde ju ei pääse. Nii et võib siiski arvata, et tegu on tõesti puhtast kullast pärit templi riistaga. Tänase saate lõpetuseks loeme teile ette ühe artikli, mis avaldati umbes 20 aastat tagasi ühe Jeesust uskuvate juutide poolt välja antavas ajakirjas nimega Israel Today. Ja siin artiklis kirjutab üks juudikvarteli elanik Lea Abramovich elust selles linnaosas 20. Sajandi lõpul.
Sel ajal, kui Jeruusalemma tuleviku otsustatakse läbirääkimiste laua taga, on õige aeg rääkida, kuidas elavad juudi perekonnad pühas linnas, püha templimäe lähedal. Minu perekonnal on viimased 20 aastat olnud privileeg elada juudi kvartalis, kaunilt rekonstrueeritud elamurajoonis Jeruusalemma vanalinnas, kus juudid on elanud juba sajandeid. Märkamatult on kasvanud üles juba uus põlvkond, kes ei teagi muud kodu kui seda, mis on kõnniteede ja tänavate ääres juudi kvartalis. Sellistele noortele on loomulik asi joosta alla nutumüüri äärde palvusele, mis neile võib tunduda nii imeväärse võimalusena. Nad on nagu kõik teisedki lapsed. Ronivad iidsete katuste kuplitel, ronivad puudel, jooksevad mööda kindluse müüre. On hämmastav, et me kõik oleme muutunud ise enesest, hakanud arheoloogideks ja ajaloolasteks. Kui ma kasvasin üles St. Louis palju aastaid tagasi, ei oleks ma osanud välja mõelda midagi igavamat kui arheoloogia. Aga kui nüüd avastati meie maja all antiikne Rooma maantee ja aristokraatse Herodias maja, kus preesterlikud pered elasid ja kui sünagoog, kus sa palvetad, olevat ehitatud 1267. aastal Nahmanide poolt, ei saa sa enam jääda rahulikuks sekkumata välja kaevamistesse. Kuuleme iga kord, kui möödume suurest sünagoogist, kui suur privileeg on elada siin, meie esivanemate poolt tallatud kodumaal ja kuuleme, kuidas giid kirjeldab keskööpalveid, palveid, mida peeti Kabalistide poolt Beit Eelis mitmeid sajandeid tagasi. See on kõik veel elavamaks muutunud, kui meie oma poeg asus õppima Oppira seminari, mis asub päris naaber majas, jätkates traditsiooni mitte ainult sisulises mõttes, vaid ka ruumiliselt lähedal.
Kui me tulime 1972. aastal juudi kvartalis elama, olid paljud alad seal alles varemetes. Elanikud, alles vähem kui 100 juudi perekonda, tundsid end kui teatavad kogukonda. Lapsed kujutasid, et nad on kui kollektiivfarmi elanikud. Käies kõik koos koolis New Cities, hüüdsid nad endid uhkelt Bnei Chomot ehk müüride lapsed ja nautisid spetsiaalset tähelepanu vääriliselt neile, kes elavad nii unikaalses kohas. Isegi tänapäeval pildistavad turistid lasteaia lapsi a la esimesed juudi lapsed Jeruusalemma vanalinnas. Järk-järgult on meie naabruses toimunud muutused. Me oleme näinud paljude varemete rekonstrueerimisi, samuti uute ehitiste püstitamist. Juudi kvartali renovatsiooni ühendus on saanud valitsuselt volitused selle uuendustöö teostamiseks, püüdes säilitada ala algset iseloomu. Meie elamu on ehitatud väljakuplatsi siseküljele, kus elamute välist arhitektuurilist rangust on leevendatud katusel asuvate aedade rohelusega, kuhu istutatakse igasugu puid ja lillepõõsaid. Aknad avanevad munakivi sillutiste kohale, võlvialused ja käigud majade vahel, ilustused kiviseintel, kivisillad, mis ühendavad kahte maja, milletelt rumalad lapsed viskavad alla oma mänguasju, arvestamata juhuslike möödakäijatega seal all. Siin on ka kaks avalikku väljakut, kuhu kohalik rahvas koguneb juttu ajama ja vaatama laste mängimist. Praegu elab siin 700 perekonda ja palju üliõpilasi. Neil on kolm kooli ja mitu jeshiivat, samuti liigub seal püsiv voolturiste. Läänemüür ehk nutumüür on määrava tähtsusega meie elus. Seal alati midagi juhtub. Seal on relvastatud valve, seal toimuvad spetsiaalsed juudi palvused, demonstratsioonid, turistide ekskursioonide kõrghetked. Me võtame vastu palju rohkem turiste, kui tahaksime. Inimesed jäävad liiga kauaks nutumüüri äärde. Ja kui neil siis on vaja tualetti minna, tuleb joogijänu või vajadus lapsel mähkmeid vahetada, kuhu nad siis lähevad. Nii nagu meie esiisad, nii ka meie hoiame veevarusid valmis, eriti pühade ajal.
Kõige paremini juurde pääsetav koht maailma pühimas paigas on pilku püüdvalt atraktiivne ka vaimulikust küljest. Paljud juudi noored on otsimas oma identiteeti ja elumõtet, palvetades nutumüüri ees. Nad on siit ka leidnud oma tee juudi kolledžisse õppima minna. Meid on sageli palutud külalisi vastu võtta sabati päeval ja me oleme näinud paljusid väga erinevaid erootilise riietusega turiste reisimas läbi Iisraeli, teel Indiasse või Euroopasse, kes otsivad elamusi ja muljeid. Paljud neist on siirad noored inimesed, kel pole olnud kunagi juhust õppida tundma oma päritolu. Tekib tänu tunne südamesse, kui näeme, kuidas inimesed muutuvad, sõbrunevad, seavad elule uue vaate ainult mõne nädalase toora õppimise järel. Vahel tulevad nad tagasi koos vendade, õdede või vanematega, kes on edukad ja haritud. Nõnda saavad mõnikord muudetud terved perekonnad, jälle ja jälle, mis saab ikka alguse lääne müüri juurest. Meie ise oleme samuti muudetud ja väga õnnelikud, elades siin lääne müüri naabruses. Me tunneme siin palju rohkem kui ükski suurlinna iisraellane aegade ja ajastute tähendusi, seda, kuidas elasid meie esiisad endistel aegadel. Tõendused juutidest 1000, 2000 ja isegi 3000 aasta tagusest ajast, mis on välja kaevamistel leitud, on meie juuri Jeruusalemma selle osaga veelgi tugevdanud. Külastajate imetluse ja selle sõbraliku suhtlemise kaudu, mis on võõraste ja juudi kvartali vahel välja kujunenud, teame, et oleme väga õnnelikud olnud, elades siin nii päevast päeva ja aastast aastasse. Kui sõdurid lõpetasid siin oma 70 kilomeetrise rännaku, kui sõjaväe kursuse viimase eksami või kui rabid ning riigijuhid rahvale usaldust väljendava visiidina külastavad seda kõige pühamat paika, tuleb mul ikka mõttesse kõige esmalt küsimus, miks mina siin küll elada saan? Kuidas on just meie perekonnal see rõõmustav eesõigus olla siin, kui nii paljud põlvkonnad on ainult saanud vaadata eemalt ja palunud luba tulla tagasi? Ilma, et suudaks mõista seda kirjeldamatut privileegi, loodan ma, et mu lapsed ja nende lapsed suudaksid jätkuvalt hinnata fakti, et nüüd paljude aastate järel oleme viimaks koju jõudnud.
Nõnda kirjutas umbes 20 aastat tagasi üks Jeruusalemma juudi kvartali elanik Lea Abramovich oma elust selles Jeruusalemma südames asuvas linnaosas. Ja väga südamlik kirjutis ja taas avab meile seda erilist kohta ühe teistmoodi nurgalt. Aga oleme tänases saates siis tutvunud juudi kvartaliga Jeruusalemma vanalinnas. Järgmisel korral liigume templimäe jalamile ja juttu tuleb templimäest lõunapoole jäävatest vaatamisväärsustest. Tänases saates olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kuulmiseni!
Derech Israel. Läbi Iisraeli.